Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 12 gis 15.
En tiu tempo la Spirito gvidis Iesuon en la deserton. Tie li estis quardec tagoin, dum Satano atacis lin per tentoi. Li vivis cune cun sovagiai bestoi, cae la angeloi servadis al li.
Iesuo preparas sin al sia publica predicado cae laboro. Same ciel personoi cui pretigas al nova religia laboro hodiau, Iesuo foriris al tranquilla loco for de la ordinarai homai aferoi, al deserto. La texto ne indicas clare giuste cion li faris, sed ni povas supposi che li pregis ciel li faris dum sia religia activado. Pro la homezae malfortajoi ni comprenas ciel ni besonas tiaen momentoin de pregiado, sed Iesuo anca volis similan pauson. Pos ciam Johano la Baptisto estis arestita, Iesuo reiris al sia hema regiono Galileo, cae tie predicis. Shainas che comence la predicado de Iesuo molte similis alla messaggio de Johano. La tempo de savo alvenis, cae proxime estas la regno de Dio. Convertigio, cae credo alle Evangelio. Annonzante novan messagion, Iesuo sage respegulas la antauan messagion de Johano, helpante alla auscultantoi compreni la continuetson inter li ca Johano. Dum ni comenzas la grandan faston de caresmo, ni provu imiti pli proximi la filon de Dio.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de februaro 2012. Caritato estas la coro de la cristana vivo. Tiel parolis la Papo, acceptante audienze la membroin de la Rondo de Sancta Petro, associo fondita en Romo en 1869, quiu realigas multain cae diversain caritatain cae assistain agadoin. La rencontro cun la aliulo cae la malfermo de la coro al alies besono estas ocaso de savo cae beatezzo. Caresmo, memorigis plie la papu, estas favora tempo, porque, per la helpo de la parolo de Dio cae la sacramentoi, ni renovigiu en la credo cae amo, ciu unuope, ciu cunulezze. Gi estas itinero marchita de pregiado cae cun divido, de silento cae fastado, attende de la travivo de la pasca gioio.
Romo. Morgau cae post morgau ocasos en Hanoio la tria rencontigio della labor gruppo Vietnamio Sancta Seggio. Tion sciigis la Vaticana proparolanto Pastro Federico Lombardi. La consido ocasos post tio en Vaticano junie de 2010. Post quelcae visitoi faritae intertempe della Papa representanto ne logiante in Vietnamio, la consido utilos por pli profundigi cae crescigi la du partiaen relatoin.
Damasco, trideco da armitai homoi enir rompis passinte mercrede en monacheion de Deir Mar Musa en Sirio, tractante brutale quelcain religiuloin. La agresantoi ord renversis la eioin, dirante che ili sercias monon cae armiloin. La monacheio staras quelcain kilometroin norde de la Siria cef urbo, cae gi estis fondita de jesuita pastro Paolo Dall'Oglio, quiu daure gvidas gin. L'armitai homoi tui diris che ili ne damagios la personoin de la monacheio, cae effective ili tiel condutis, diras noto de la monacheia comunumo. Ne eblis gis nun scii quiu estis tiu gruppo. Por la comunumo de Deir Mar Musa restas la zorgado pro la fortagio i kiwi trairas Sirion, lando ostagio iam de prescau unu iaro della interalfrontoi inter la armei trupoi cae la gruppoi kiwi petas landan renovigion.
Cae pri Sirio occupigis la gruppo amicoi de Sirio, quiu consistas el quindeco de landoi, tioi desiras cesigi per fortagioin en tiu lando. Gi considis en Tunisio, con partopreno interalie de representanto della Sancta Seggio, Monsignoro Michael Lewis Fitzgerald, delegito ce la Ligo della Arabae Statoi cae Apostola Nunzio en Egiptio. La resulto della consido estis el diroi de indigno, sed ancao constato de essenza sen povezzo fronte alla massacroi. Oni petis tuian cesigon della bataloi por povi realigi humanezzan intervenon. Gruppo de manifestaziantoi cioi subtenas la Sirian presidenton Assad clopodis attaci la sidion della consido, dum en Sirio dauris ca dauras la bataloi.
Teherano, la cristana cultado en la persa, oficiala lingvo de Irano, ne estas shatata de la locai autoritatuloi. La lastai du cristanai pregeioi de Teherano, en ciui ocasis ritoi cae celebroi en la persa lingvo, ricevis la ordonon cesigi tui tian agadon. Lau informagenteioi, la iranai autoritatuloi clopodas limigi la ceeston cae influon de cristanoi en la lando.
Ne registara organizajo kiu defendas la religian liberecon en la mondo stiigas ke la 10 de februaro la ministerio por inform capto kaj sekureco malpermesis al la du presbiterianaj preĝejoj de Teherano uzi la persan lingvon por la vendreda adorado. Oni rajtigis ĝian uzon por la dimanĉa liturgio, sed en tiu tago plejparto de la irananoj laboras kaj ne multaj fideluloj povas viziti la preĝejon.
Uaga duguo, almenau 8000 tuaregoi fugis la bataloi ocasantai en Malio al naibara Burkina Faso, al venante en tre acai condicioi. La registaro de Burkina Faso arrangis cun ordigan comitaton por arigi la rifugintoin, ciui nun tempe estas disai tra la occidentai cae sahelai regionoi de la lando. Oni portos ilin al pli centra loco, cae donos al ili instruadon cae higienain cae sanitarain servoin. Laula Ruĝa Kruco, multai el ili vivas sub ciele, cun malbona vetero, pli gravigita de seca cae polvo plena vento nomata Harmatano, kiu faciligas la disvastigion de malsanoi. En Malio intertempe estas circa 30.000 la sen heimuloi, kiui same vivas en acai condicioi, pro la bataloi kiui ocasas en la nordo de la lando ec de la duono de januaro.
Kabulo. Hodiaŭ estas la sesa sinsekva tago da protestoj en Afganio pro la bruligo de ekzempleroj de la libro Korano en usona armea bazo de Bagram. Oni bruligis ilin, ĉar laŭ la respondeculoj de la bazo ilin uzis talibaj malliberuloj por interŝanĝi mesaĝojn. Ne sufiĉis do oficialaj pardonpeto kaj promeso de rigora inketo senditaj de usona prezidanto Barack Obama al prezidanto Karzai de Afganio. La manifestazioi ocasis en plurai urboi, kai en Kunduz ili concernis la sideon del Unuigintai Nazioi, kiu estis parte bruligita. Ecde la comenzo de la manifestazioi estis plurai decoi de mortintoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kai Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.